в този час на деня, на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 15 ноември 2012 година, в студиото на Радио К2 с обзора на деня. Мои гости са политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Евелина Славкова и Кристиан Стоянов. Добър вечер, добре дошли. Днес ден изпълнен с много събития. И кое от кое по-важни, като се започне от подписването на двата договора за Южен поток и за доставката на руска газ за България и се стигне до бойкота на президента по време на церемонията за полагане на клетва от новите конституционни съдии. Към това се добавят и още няколко събития, но да започнем по ред. Отдавна очаквано развитие подписването на двата договора за руските доставки и за преминаването на тръбата Южен поток през българска територия. Много коментари се направиха, много приказки се изговориха, но като че ли най-важният въпрос продължава да витае в главите на всеки един от нас и не получава много категоричен отговор. Това е въпросът дали са защитени българските интереси. Вашето мнение, макар че вие не сте специалисти, енергетици, не сте икономисти, но като политолози, въз основа на това, доколкото знаем за двата договора, защото до онзи ден дори и президента не знаеше нищо. Сега не знам дали е достатъчно информиран, но да чуем вашата позиция. Първан Симеонов.
Не знаем достатъчно, даже боя се, че е нещо повече от не знаем, защото като че ние разбрахме повече за бонуса, разбрахме повече за опаковката, отколкото е съдържанието. Разбрахме повече за това, че ще има 20% намаление на цената. Други въпрос е дали въобще разбрахме каква е цената, защото аз мернах някъде едно число в една руска агенция. Не става до суши ясно това с тези 11% или без тях ли и прочее и прочее, но все-таки това не е най-важният въпрос, че ли по-важното беше да знаем параметрите на самото строителство, цени, какво се е случило с уния прословути транзитни такси, там, които следваше да с тях следваше да покрием един кредит в рамките на 15 години. Общо взето самата стойност и логика на самия проект, а не на съпътстващия бонус, който, да, който даже бързо се чуха гласове от опозиция, че може да каже фиктивен, т.е. че не е бонус.
Да, защото не се знае на каква база изчисляват 20%.
Притесняваме много това, че научихме повече за по процедурата, а не по същество. И също така ме притеснява, че от тук нататък следва едно потъване в числа, подобно много на проекта Белене. Потъване в числа, което ще ни лиши от възможността да направим реална преценка, ако нещо е загубено, дали пък нещо друго не е спечелено и обратно. Защото тук, съгласете се, става дума и за геополитическа логика, която надмогва обикновената сметка. Тоест, не винаги нещата са лесно изчислими. Това, което изглежда любопитно, да не кажа притеснително, на първо време, това е краткият срок, или поне на мен така ми се струва, този договор, съчетан с бодрия оптимизъм на министър-председателя, че България ще може да набавя от собствени източници след 6 години, ако правилно съм разбрал логиката.
Да, защото е подписан по формата 6 плюс 4.
6 плюс 4, да. Искрено се надявам всичко това да е вярно, но като добавим към всичките тези противоречиви сведения до сега и известната и, разбира се, логична конфиденциалност, в която текват тези преговори, защото това са по своята същност политически и търговски преговори с много висок залог. Но като добавим тази конфиденциалност, общо взето аз съм скептик дали ще можем да направим правилната преценка за това доколко е защитен на националния интерес. Боя се, че влизаме в една спирала на числата, подобна на тази, с която влязохме в случая Белене.
Да.
От който така и не излязохме. Слава Богу, в конкретния случай поне е ясно, че ще строим нещо. Днес чух едно много любопитно, разбира се, не много добронамерено коментиране на този факт, че ако бяхме построили АЕЦ Белене, поне че Южен поток в този вид прилича на АЕЦ Белене, ако бяхме построили АЕЦ Белене, поне щяхме да произвеждаме нещо, да, докато тук ще транзитираме нещо при това без ползи, поне, да, без видими ползи.
Впрочем, тази метафора е много подходяща за състоянието на нашата държава.
Ами, вижте, за мен лично Южен поток някакси не показва особена диверсификация. Даже, примерно пък от страна на другия лагер, другия опозиционен, по-ярък опозиционен лагер, това ако беше червена интерпретация, интерпретацията от страна на госпожа Кунева беше, че това като че ли е още по...
Тя много остро се изказва по въпроса.
Да. Така че от тук нататък на управляващите предстои да ни изведат, да ни преведат през този лабиринт от сметки и числа и да ни покажат точно политическото измерение, което към днешна дата аз поне не виждам ясно. Надявам се накрая всички да го видим ясно и се окаже, че национален интерес е защитен.
Говоряки за националния интерес, ние обикновено искаме да знаем всичко. Дали е възможно или не е възможно. Днес на повечето журналистически въпроси отговорите на пресконференцията гласяха, това е търговска тайна. Но дали пък, аз си мисля, под формулата търговска тайна не се опитват преговарящите до този момент и подписалите тези договори да скрият нещо, което не е от полза да се знае от всички нас. Например, един руски експерт днес какво каза? Българските власти се правят, че защитават националния интерес по проекта Южен поток, а Газпром се прави, че прави отстъпки. Това посочва руски експерт Николай Марченко. И отбелязва един много важен факт. Докато експертните групи по време на двустранните преговори спорят по основните въпроси, политиците бързат да подпишат инвестиционното решение за строителството на Южен поток, възможно най-скоро, и без да се впускат в подробности. Но, бързайки да подпише документа, България нарушава основните закони на Евросъюза, а именно заобикаля третия енергиен пакет на Съюза. Българският участък на Южен поток ще бъде незаконна част от тръбопровода на Газпром, смята Марченко. Според него нито Алексей Милер, нито Владимир Путин не трябва да се учудват, когато се окаже, че България е ахилесовата пета на проекта. Нарушаването на правилата на Евросъюза води до замразяването на финансови дотации. България има какво да губи накрая. Отбелязва, че всичко това се случва, защото Бойко Борисов бърза за избори да си осигури преизбирането на следващите избори. Това е мнението на руския експерт Николай Марченко, цитиран от специализираното издание Energy Experts. Има ли опасност да се окажат истина тези негови подозрения и тогава наистина ние да берем плодовете на една не до там измислена преговорна политика и не до там уточнен договор?
Подобно мнение днес звуча и от страна на БСП, които твърдо заявиха, че не подкрепят подписването на Южен поток. Според тях още август месец правителството е подписало и изобщо тези спекулативни 20%, те ги определят като спекулативни, изобщо не съществуват и реално след 1 януари, ако наистина съществуват тези 20%, трябва да проличи това от гледна точка на намаляване на цените на парното и прочее. Относно това дали се защитава националният интерес, както каза колегата, аз напълно съм съгласна с него, няма как да се прецени, тъй като от гледна точка това, което е показано на повърхността, ние нямаме достатъчно информация какво е защитено и какво всъщност не. Така че нататък ще видим как ще се развиват нещата в отношение на Южен поток и дали действително не са накърнени националните интереси.
А в контекста на това, което казва Евелина, се сещам, че много дълго време правителството ни обясняваше, че обвързва двата договора. Проекта Южен поток и договора за доставка на руски газ. Тоест, ние ще подпишем за Южен поток, ако вие свалите достатъчно цената на газта. Дали постигнахме, това е много интересно, и дали в преговорната политика успяхме наистина да обвържем двата договора? Защото аз имам усещането, че ние подписахме най-напред Южен поток, а след това подписахме договора за руския газ.
Ами според мен не сме постигнали нищо, но все пак аз искам да допълня колегите от друга гледна точка.
Ще е винаги категоричен.
Ще кажа защо. Защото наистина ние не сме експерти, не знаем търговската страна на въпроса, не знаем цифрите, всички други неща. Но в крайна сметка ние сме политически наблюдатели. И като политически наблюдатели какво можем да кажем? Подобен род договори, които са стратегически, не се изключват в края на мандата. При някаква тайна, да не говорим в ситуация, в която очевидно не целта е само спечелването на изборите, а целта е контрола от близки до управляващата партия икономически структури, очевидно, върху целият този проект. Имам предвид българската част от проекта, да. Дотолкова, доколкото ние виждаме едно преразпределение на политическото пространство. И ако БСП реагира, и съответно не само БСП, някои други опозиционни партии, те не реагират именно защото, виждаш ли, пак не знаят нещо, а реагират основно заради това, защото те губят възможност да контролират целият този процес. И пак като политически наблюдатели трябва да кажем, че освен, че не се сключват такива сделки, нали, в края на или договори в края на мандата, то най-малкото трябва да се помисли изобщо за това дали има някакъв политически консенсус вътре в страната по този
въпрос. Това е много
въпрос.
Точно
защото
така.
Той обвързва както дали ще бъдат 6 години, дали ще бъдат 10 години, в случая няма никакво значение. Той обвързва няколко правителства и парламенти напред с едно решение, което така меко казвам, не само е тайно, ами
ето това много ме безпокои. Тая. Много ме безпокои факта, че няма постигнат национален консенсус за едни договори, които обхващат период от 10 години. В тези 10 години правителствата, както каза Иван Начев, ще се сменят, а народа ще бъде потърпевш, ако те не са сключени правомерно или най-общо казано в интерес на България. Прекъсваме за момент, защото имаме кратка рекламна пауза и отново от студиото на Радио КТВ ще продължим. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Евелина Славкова, Кристиян Стоянов. И така да довършим темата за двата договора, подписани днес. Смятате ли, че това в известен смисъл е и част от предизборната кампания? Смятате ли, че това е част от пиар кампанията на управляващите? Защото ние реално сме вече в предизборна кампания. Първан Симеонов.
Отговор е даден. Разбира се, че е правилно и смисъл за изборите. Няма въобще място за съмнение и не мисля, че това трябва да е особено смущаващо обстоятелство. Всеки политик мисли за преизбирането си. Другият въпрос е, че опита да представиш подобен сорт политически, стратегически, икономически решения като някакъв плюс за вътрешна политическа употреба, може да срещне страшно много подводни камъни. Част от тях ние изброихме, а другата част, вероятно, всеки ще срещне сметките си в идните зимни месеци, защото споменахме анонса, дошъл от господин Семерджиев за възможно намаление цената на парното, опроверган от самия министър на економиката, енергетиката и туризма. Впрочем, за втори път подобна фигура се разиграва при очите на всички.
Да.
Ако този национален интерес, за който говорихме при рекламата, не се усети като домашен интерес на всеки един от нас или като джобен интерес на всеки един от нас, струва ми се, това ще бъде най-простички, макар и най-циничен, най-бакалски изразител на това дали са постигнати българските интереси в тази сделка. Българските интереси, преди всичко, това са интересите на българските граждани, нали така? На мене ми се струва, че те не са постигнати. Изначално те няма как да бъдат постигнати при тази въобще порочна система, примерно на начина, по който стига топлата вода и парното до моя дом в една София. И струва ми се...
Какво имате предвид, като казвате как стига до вашия дом?
Ами тя стига по една трудно изчислима за мен формула на съползване с съседите ми. Тя стига с едни трудно разбираеми за мен сметки.
Да.
Тя стига с едни растящи сметки. Тя стигаше доскоро, сега вече слава богу, не с едни прогнозни сметки, за които после топлофикациите ми връщат нещо. Разбира се, без лихва, за това, че са държали мои пари в определен период от време. Тя стига с това, че до вчера някакси топлата вода не стигаше до петия етаж, на който
аж. Да.
Ей се си такива неща. С това, че аз не мога да се откажа от тази услуга в кавички и прочее. И когато някой обясни, че свалянето на цената на газа ще резултира в свалянето цената на парното, а пък то не стане дори и така, и добавим всичко това друго, опираме до цялата нелепица на използването на такъв тип неща за домашна употреба. Бих казал много, много доморасъл опит за използване на домашна употреба. За използване за домашна употреба е това. Така че аз лично се съмнявам в потенциалните ползи преди изборите, но да, търсят се предизборни ефекти.
Когато говорим за предизборните ползи...
Кристиян Стоянов.
Писам такъв тип договор, както каза колегата, в края на мандата, но предизбор това за мен е наистина недопустимо. Ай да се използва предизборна да изпречеш призвани ползи също отново не е допустимо. Смисъл, не може ти да обречеш едно, дали ще бъдеш призван, няма да бъдеш призван, ти обричаш следващите правителства да спазват този договор. Ти обричаш българския граждани да спазват тези договори. И когато го правиш в края на мандата, смисъл, ние казваме, че устояваме национален интерес. Как за два дни успяхме да устояваме този национален интерес? Тези преговори за два дни ние подписахме два договора. За два дни. Аз лично не съм водил такъв тип преговори, все си мисля, че такъв тип преговори изискват малко повече подготовка, малко повече срещи, и то на експертно ниво, а не на чисто политически ниво. На политически ниво е последния етап от подписването такъв тип договор, поне според мен. А поне аз лично в предишните месеци не видях да им да се поне да ни запознаят, че има срещи на експертно ниво, да, които договарят нещо. Дали ще се постигат успех, това не е важно, но че договарят, че събеседват и си изясняват двете страни, плюсови и минуси. Аз поне такова нещо не срещнах преди това. И сега бях наистина много зачен, как за два дни. Ние първо се биехме в гърти, че си извиваме ръцете на руснаците.
Точно така. Даже щяхме да ги понапляскваме, да, в един период от време, ако си спомняте.
Какво се оказа, че ние за два дни никой не напляскахме, даже май нас не пляскахме.
Краля на гъста дойде с нощи в България, днес се подписаха, да, договорите за сметка на това, че не ни съобщаваха дали преговарят. Много остро и така обширно се водеше дебата. Путин дали ще дойде, Бойко Борисов дали ще отиде, пък кога ще дойде Путин, пък кога ще ги понапляскаме. Едни такива периферни неща ни информираха, но в крайна сметка, че договорът е почти готов и че той предстои да се подписва, това остана скрито за нас. Обикновената публика, както казваше един бивш премиер, публика на политическите и икономически действия. Много силно впечатление ми направи и още нещо. Отново ще го повторя. Непрекъснато ни се внушаваше, че ние българите, ние България, в тези преговори обвързваме Южен поток срещу намалена цена. Днес по тази тема никой не пожела да говори на пресконференцията.
Защото пак стратегически, нали, се появи нашия спасител премиера с двойно Б и се намали цената на гъста.
Да.
Съответно, то няма да стане веднага, парното, нали, няма да намалее веднага, сигурно ще намалее в следващия мандат, когато най-вероятно няма да управлява премиера, и за повишаването на цената, която непрекъснато се случва, ще са виновни, нали, следващите. Но аз исках още нещо да кажа. Лошо е, когато, нали, сме категорични, но ето, преди малко вие говорихте и за чужди експерти, които съвсем ясно поставят ситуацията, българската ситуация в контекста на Европейския.
Да.
Значи в момента, когато се говори първо за общ енергиен пазар в рамките на Европейския
Днес
съюз.
Днес Йотингер е говорил на тази тема.
Да, второ за това, че трябва да няма монополи. Трето за това, че трябва да се мисли за гражданите непрекъснато, за да може да намалее изобщо цената на тока, изобщо на всички тези енергоносители и ресурси да намалее, за да може да се развива не само икономиката вътре в рамките на Европейския съюз, ами и всеки граждан да се чувства свободен да избира. В тази ситуация вие да подписвате един договор, който е не само таен, не ясен, изобщо аз не знам и какви епитети да използвам за този договор. Един договор, който всъщност ви гарантира само контрола, вероятно, върху целия този проект. Вие не мислите изобщо за собствения си народ. Вие мислите само единствено за себе си, как да се спасите. И затова аз не съм голям оптимист и разбира се съм толкова категоричен, защото очевидно ние няма на какво да разчитаме. Ще припомня на нашите слушатели няколко неща. Първо, още като дойде на власт и преди да дойде, премиера каза как ще закрие български енергиен холдинг. Mm-hmm. Мандата изтича, той не е закрит.
Нещо повече, днес той подписа
така
договор.
Второ, все пак той обеща, че в рамките на този мандат ние все пак ще заживеем като нормални европейски граждани.
Средноевропейски.
Да, на неговата партия е граждани за европейско развитие на България. Кои граждани, кое му е европейското, пък кое му е развитието на България, изобщо аз лично нямам отговор на този въпрос 3 години, деца вика 4 години в този мандат. Така че всичкото това е една предизборна постановка, на част от целия фарс, който ние ще наблюдаваме до април месец, но както и тук колегите казаха съвсем правилно, все пак когато ние не виждаме като граждани това да се отразява на нашия джоб.
Mm-hmm.
освен в положителна посока на покачване на цените, то мисля, че няма да се отрази много добре върху следизборния резултат, освен в положителна посока намаляване гласовете подадени за ГЕРБ.
Много важна тема захвана Иван Начев, проблема за диверсификацията. Всички политици в България се кълнат в него. Всички ни обещаваха край на монопола на доставки за енергийни носители в България. Всеки казваше, ей сега, почваме ги бе конекторните връзки с Турция и Гърция, те са почти почнати. И така както са почти почнати, така до ден днешен те не са завършени. Според вас като политолози, икономически, технологичен или политически е проблема, който не може да бъде решен, за да има тази истинска диверсификация на енергийните носители в България?
Политико-икономически, доколкото става въпрос всъщност за икономически интереси, които стоят зад отделните политически сили. Или затова така
защото
се
турския премиер беше, ето на, готово е. Ние се разбрахме двамата. Той ми е приятел, ние се разбрахме и ей сега ще стане. Това ей сега непрекъснато се отлага и отлага и доколкото имаме от тук от там информация, защото официална информация нямаме, но от тук от там подадена информация, турският премиер изобщо няма намерение тази връзка да участва в нейното построяване. Защото си има свои определени условия, той иска цялата печалба и така нататък и така нататък. Не като преносител, а като доставчик на гъста да се явява за нас на границата. Все в тая връзка за политико-икономическите въпроси, които все повече стават обвързани, според мен е и предстоящия шести пореден вот на недоверие. Шести пореден и последен, защото знаем, че по Конституция последните 6 месеца от мандата на едно правителство няма право да се иска вот на недоверие. Защо и как ще се състои този вот? Затова във втората част на нашия обзор, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.